Noteikti vēlamies uzsvērt, ka ja pēc jebkuras vakcīnas saņemšanas rodas jebkādas bažas par novērotajām reakcijām, ir jāvēršas pie sava ārsta. Ārsta pienākums ir ziņot par konstatētām zāļu, tajā skaitā arī vakcīnu, izraisītām blakus parādībām zāļu valsts aģentūrai. Tajā pat laikā ik viens vakcinētais iedzīvotājs ziņojumu elektroniski var iesniegt pats arī zāļu valsts aģentūrai. Šī ziņojuma forma ir atrodama zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv sadaļā ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci. Līdz šim brīdim, proti 31. oktobrim, Latvijā kopumā ir saņemti teju 3000 ziņojumi par COVID-19 vakcīnu iespējamām blakus parādībām. Jāuzsver, ka visbiežāk ziņot jau par zināmām un vakcīnu lietošanas instrukcijās norādītām reakcijām, piemēram, sāpēm injekcijas vietā, nedaudz paaugstinātu temperatūru, drebuļiem, kā arī nogurumu. Šajā gadījumā zāļu drošuma es nesaku vēlreiz. Šobrīd faktiski Eiropā un arī visur pasaulē norisinās šo vakcīnu nemitīga drošuma uzraudzība. Ik vienu Latvijā saņemto ziņojumu zāļu valsts aģentūra apstrādā un ievada kopējā Eiropas Savienības blakus parādības ziņojuma datubāzē un attiecīgi nemitīgi monitorē šo zāļu drošuma telpu un analizē ienākošo informāciju, lai tādējādi identificētu jaunus zāļu drošuma signālus. Kā piemērs, pagājušajā pavasarī tik rūpīgi īstenojot šo zāļu drošuma uzraudzību, tika atklāta šī jaunā reakcija, kas ir pēc vīrusu vektoru vakcīnu lietošanas ļoti rats sindroms, tātad trombu veidošanos, ko pavada trombocitopēnija. Līdz ar to tas šo ļoti reto blakni bija iespējams atklāt tik ātri, tikai pateicoties tam, ka šis ir ļoti plašs zāļu drošuma uzraudzības tīkls, kuru ietvaros tad bija iespējams ļoti ātri šo reakciju identificēt. Un attiecīgi pēc tam tad, informāciju par šādu ļoti rētu blakus parādību iekļaut zāļu, proti vakcīnu lietošanas instrukcijās. Vēlos, protams, uzsvērt, ka līdz šim Latvijā šāda ļoti reta reakcija vēl nav identificēta. Līdz ar to Latvijā nav bijis šādu gadījumu, kad kādam pacientam tiktu identificēta šāda reakcija pēc vakcinācijas.